Pentru această după-amiază am citit din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj care continuă să descrie pentru întregirea acestei imagini, imaginea trupului Domnului Iisus Hristos, faptul că Biserica lui Hristos este și trupul lui Hristos. Dimineața ne-am uitat la textul din Epistola către Romani, în care Apostolul Pavel folosește imaginea aceasta tocmai ca să sublinieze faptul că fiecare dintre noi suntem responsabili să evaluăm apartenența noastră la acest trup. Și evaluăm apartenența noastră la acest trup, evaluând părerea noastră despre noi înșine și evaluând activitatea noastră, participarea noastră la bunul mers, al avansării lucrării trupului lui Hristos. Dincolo de ideea de evaluare, observăm în această după-amiază din nou această imagine folosită de Apostolul Pavel, imagine care tinde să ne ajute să înțelegem mult mai precis care este rolul nostru astăzi în Biserica lui Hristos. E foarte important să privim Epistola către Efeseni în contextul pe care ea îl așează și am mai spus și cu alte ocazii și spun din nou tocmai pentru că e în legătură cu mesajul acesta. Observați că Apostolul Pavel își descrie intenția sa în a scrie această epistolă în capitolul al treilea, unde ne spune că a început să scrie anumite lucruri. Dacă veți citi, veți observa. În versetul 8, 9 și 10 din capitolul 3, în mod deosebit, Pavel spune: mie mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor, și explică ce vestește el, și în versetul 10 arată scopul lui și spune el așa: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, urmează două cuvinte de extremă importanță, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Ideea pe care o subliniază Apostolul Pavel este că noi suntem trupul lui Hristos, ceea ce trebuie să fie văzut de domniile și stăpânirile și toți cei care urmăresc și privesc la lucrarea noastră. Intenția lui este să ne ajute să înțelegem că noi, Biserica lui Hristos, suntem cei spre care privesc toți, conștienți, inconștienți, lumea vizibilă, lumea spirituală pe care noi nu o putem vedea cu ochii noștri. Universul acesta întreg își are privirile ațintite asupra noastră. Biserica e trupul lui Hristos, care demonstrează înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și dacă coborâm spre capitolul al patrulea, descoperim dintr-o dată că Apostolul Pavel intenționează în capitolul al patrulea să ne arate ce înseamnă în mod practic că noi suntem trupul lui Hristos. Nu neapărat ce înseamnă că noi suntem trupul lui Hristos, ci care este, într-un fel, obiectivul pe care noi trebuie să-l urmărim în lumea aceasta. Și dacă în textul din Romani Pavel se folosește de imaginea aceasta ca să sublinieze verificarea pe care trebuie să ne-o facem fiecare dintre noi, în textul din Efeseni Apostolul Pavel subliniază zidirea, dezvoltarea, edificarea bisericii ca trup al lui Hristos. Ați observat că lucrul acesta este foarte bine așezat și accentuat. De exemplu, în versetul 12 spune: pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. În ultimul verset pe care l-am citit zice: din el tot trupul, subliniați, acesta este subiectul, tot trupul. Ce face trupul acesta? E bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți și se zidește în dragoste. Iubiții mei, E unul dintre lucrurile pe care bisericile noastre le-au uitat. Probabil că nu sunteți, eu știu, în domeniu, nu citiți material de genul acesta. Eu, asta e, chiar de mâine încep să predau subiectul acesta la noi la școală, la noi la seminar. E un subiect care mă pasionează foarte mult. Dacă v-ați așeza la un raft de carte creștină, mai ales în America, acolo sunt cărțile cele mai mult, dacă v-ați așeza la un raft pe care scrie creșterea bisericii și ați lua cărțile de la un capăt, să le luați la rând până la celălalt capăt, ați descoperi un lucru foarte interesant. Toți oamenii care vorbesc despre creșterea bisericii și tot ce se scrie despre creșterea bisericii este total străin de textul ăsta. Pentru majoritatea autorilor de astăzi, creșterea bisericii înseamnă număr. Creșterea bisericii înseamnă tot mai mulți și tot mai mulți și tot mai mulți. Și am să demonstrez că asta este tocmai prăpastia în care au căzut bisericile. Și sunt biserici mari, cu numere imens de mare de oameni, în care am fost, pe care le-am văzut și care cad în prăpastia aceasta pentru că, de fapt, nu mai sunt biserici. Sunt niște organizații bine puse la punct, care sunt extrem de dependente de finanțe, de bani, de lucruri care trebuie neapărat întreținute, pentru că altfel totul se duce de râpă. Ceea ce e de observat și e motivul pentru care țin aceste mesaje. Trăim într-o vreme în care societatea noastră nu mai știe ce înseamnă biserică, tocmai pentru că bisericile noastre au luat-o razna. Textul din această seară ne vorbește tocmai despre asta, din această după-amiază, despre edificare, despre zidire, despre creștere. Ce înseamnă că o biserică crește? Și tocmai pentru că Apostolul Pavel să ne pună în mișcare, încearcă să pornească motorul acesta al creșterii, argumentând pentru noi importanța acestei creșteri. Și îl argumentează în trei feluri. Mai întâi ne vorbește despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea pe care a făcut-o, El n-a făcut altceva decât să-și dorească o biserică care să crească. Domnul Iisus Hristos nu a dorit să rămână în urma Lui o biserică monotonă, plictisită, care să se nimicească. Domnul Iisus a lăsat în urma Lui o biserică pe care a vrut să fie în continuă dezvoltare, să crească, să crească, să crească, să crească. În al doilea rând, Apostolul Pavel argumentează ideea aceasta arătând că instrumentele, darurile Domnului Iisus Hristos au toate exact această intenție. De ce a dat pe unii apostoli? De ce a dat pe unii proroci? Da, pe unii de ce a dat evangheliști? Da, pe alții de ce a dat păstori învățători? Sunt diferite doleanțe pe care le-a avut Domnul cu privire la fiecare? Sau este o singură țintă pe care Domnul a avut-o? Și e foarte interesant că, deși textul nostru ne prezintă oameni cu abilități diferite și slujbe diferite și roluri diferite, vom observa că, de fapt, toți au fost dați bisericii pentru același scop. Și al treilea argument, pe care cred eu că îl prezintă Apostolul Pavel, se referă la obiectivele pe care Domnul le are. Pentru că de la versetul 12 arată în mod practic și precis, urmează o listă practică a ceea ce a urmărit Domnul. Ce a urmărit Domnul? Putem zice creșterea bisericii. Da, creșterea bisericii. Ce înseamnă asta? Și versetele 13, 14, 15 și 16 ne arată de fapt ce zice Domnul când zice zidirea trupului lui Hristos. De fapt, ce dorește Domnul când zice creșterea bisericii? De fapt, ce are Dumnezeu în concepția divină despre creșterea bisericii când zice că pe toți i-a dat pentru zidirea trupului lui Hristos și pentru desăvârșirea sfinților? Și cred că până la urmă e evident din textul nostru că această creștere a bisericii poate avea anumite influențe în zona numărului, cantității. dar este mult mai evident că această creștere are de-a face cu cunoașterea, credința, consacrarea, dăruirea. Spune textul să ajungem toți la unirea credinței. Să ajungem toți la statura de om mare. Ce înseamnă aia? Câți metri avem înălțime? Cât suntem de solizi ca mușchi, ca și constituție? Ce înseamnă om mare? O să vedem, pentru că Pavel ne explică fiecare din aceste lucruri. Și important să le înțelegem, pentru că aici vedem ce înseamnă trupul lui Hristos. Și nu știu, nu sunt eu Duhul Sfânt, dar eu cred că bine le-a potrivit. În timp ce urmăream, știți, lucruri care pentru noi sunt banale, pentru alte trupuri sunt foarte complicate. Ați văzut trupuri cu disfuncționalități? Le-ați văzut? Așa arată o biserică care nu-și cunoaște menirea și care nu are această legătură exact așa cum este ea prezentată în textul Sfintei Scripturii. Mai întâi, care este lucrarea Domnului? Ca să înțelegem lucrarea Domnului, trebuie să observăm puțin mai dinainte și nu am intenția să mă ocup special de asta, vreau să mă ocup mai mult de partea practică a textului pe care l-am citit, dar dacă vreți să observați toată lucrarea Domnului, pentru că zice textul în versetul 11 de unde am început eu să citesc, și El a dat pe unii. Sublinierea merge puțin mai în față și cuvintele acestea ne duc mai în față unde ne spune că Domnul Iisus Hristos este Cel care s-a coborât în părțile mai de jos ale pământului și s-a suit mai presus de toate lucrurile cu acest scop. Uitați-vă la versetul 8, 9 și 10. Haideți să le citim. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă, a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate lucrurile. Atenție, aici este scopul, țelul, ținta. De ce? Ca să umple toate lucrurile. Ideea scoasă în evidență de Pavel este că lucrarea Domnului Iisus Hristos, și aici vine, și El a dat pe unii. Și o să observați legătura imediat. Pentru că atunci când textul vorbește despre creștere și despre statura de om mare, ne arată că a fi om mare înseamnă a fi plin de Hristos. Asta e cheia textului. Plin de Hristos. Faptul că Iisus Hristos Domnul s-a coborât și s-a suit, desigur descriu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, care este lucrarea Lui, lucrare răscumpărătoare prin care Domnul Iisus Hristos, spuneam azi dimineață, și-a dăruit trupul pentru ca astfel trupul Lui să existe astăzi în lume. Și scopul este tocmai acesta, ca El să umple totul. Și când zice să umple totul, nu se referă la scaune, bănci, se referă la noi. La oameni. La noi cei care formăm Biserica lui Hristos. O să înțelegeți imediat lucrurile. Lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost exact aceasta și Pavel subliniază că asta a vrut Domnul Iisus Hristos când s-a pogorât la noi și a murit pentru noi și murind pentru noi s-a coborât mai jos în părțile cele mai de jos ale pământului, în locuința morților. Și a dat libertate și a adus viață. Și apoi s-a suit din cele mai de jos locuri, din locuința morților, s-a urcat până în înălțimea slavei lui Dumnezeu. De ce? Ca să umple toate lucrurile. De ce a lucrat Domnul Iisus Hristos? Pentru ca astfel persoana lui și ființa lui să fie ființa care să umple viața fiecăruia dintre noi. Activitatea bisericii, activitatea noastră, ființele noastre. Hristos Iisus a vrut să ne umple de El, de prezența Lui, de harul Lui, de înțelepciunea Lui, de binecuvântarea Lui, de bunătatea Lui, de iertarea Lui, de sfințenia Lui. Și lucrurile pot continua. După ce e scris că Iisus Hristos în lucrarea Lui s-a coborât și apoi s-a suit și a luat robia roabă, este expresia care ne vorbește despre eliberare, despre slobozenia pe care ne-a dus-o, ca să umple toate lucrurile, ne spune că El a dat. El a dat. Și ne spune textul că intenția cu care El a dat este tocmai aceasta. Ca biserica să fie în continuă mișcare, să fie în continuă dezvoltare, să fie în continuă creștere. Și creșterea nu înseamnă nimic altceva decât umplerea noastră permanentă și continuă cu Iisus Hristos. Și o să vedeți că este exact argumentul pe care Apostolul Pavel îl folosește de la un capăt până la celălalt. Lucrarea lui, deci, e aceasta. S-a pogorât, s-a suit, a eliberat și a dat. A dat oamenilor, a dat bisericii tot ceea ce este necesar pentru ca astfel fiecare sfânt să se desăvârșească și să zidească astfel trupul lui Hristos. În al doilea rând, textul ne vorbește despre instrumentele sau oamenii pe care Iisus Hristos i-a dat. Și spune textul în versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Deși sunt mai multe grupe de slujire, ele se împart în două. Se împart în două după funcția lor. Apostolii și prorocii sunt categoria slujitorilor prin care Dumnezeu și-a scris Evanghelia, și-a scris cuvântul. Apostolii și prorocii sunt categoria celor care au avut daruri speciale din partea lui Dumnezeu, pentru că atunci încă nu era scris cuvântul lui Dumnezeu și aceștia sunt cei pe care Domnul i-a ales să completeze mesajul de care biserica are nevoie. Cum poate să crească biserica dacă nu are mesajul? N-are cum. Pentru că dacă, și o să vedem imediat, creșterea bisericii înseamnă creștere în cunoaștere. Să cunoști ce? Să cunoști credința, să-L cunoști pe Hristos. Cine ne scrie nouă ce înseamnă credința, ce înseamnă Iisus Hristos, cine este Iisus Hristos? Cine ne-a lăsat aceste lucruri? Păi ni le-au lăsat apostolii și prorocii. Acestea sunt cele două grupuri pe care Domnul le-a dăruit, tocmai pentru ca să scrie cuvântul Lui. Și noi astăzi suntem aici să ne bucurăm de activitatea pe care acești oameni au depus-o. A doua categorie prezentată în text, sau a doua grupare, este aceea a predicatorilor cuvântului. Unii l-au scris, noi nu-l scriem, nici nu-l inventăm, nici nu-l primim acum. Ce facem? Îl citim și îl explicăm. De aceea vorbește textul despre evangheliști, păstori și învățători. Evangheliștii au un mesaj, am zice noi, special pentru cine? Și foarte mulți oameni care se apropie de textul acesta spun că slujba evangheliștilor este de a predica Evanghelia pentru cei nemântuiți. Avem o singură problemă. Textul ne spune că și evangheliștii și păstorii învățători au fost dați pentru același motiv. Pentru desăvârșirea sfinților. Foarte interesant. Nu spune că evangheliștii au fost dați pentru mântuirea oamenilor din lume. Și textul ne spune că și evangheliștii și păstorii învățători au fost dați pentru desăvârșirea sfinților în vederea zidirii trupului lui Hristos. E foarte important să subliniem aspectul acesta pentru că atunci înțelegem abia care este locul și rolul Evangheliei. Noi facem o foarte mare greșeală în zilele noastre de astăzi. Greșeala noastră este că am mutat tot ce a însemnat cândva evangelizare într-o altă zonă pe care Dumnezeu n-a intenționat-o niciodată. Niciodată nu o să găsiți în Noul Testament biserici care au organizat săptămâni de evangelizare. Citiți Noul Testament să vedeți. Nu o să găsiți niciodată. Evangelizarea n-a fost făcută de biserică. Evangelizarea a fost făcută de fiecare credincios în parte. Credincioșii care veneau la biserică și erau hrăniți și erau schimbați și erau transformați și erau entuziasmați de plinătatea lui Hristos, când ieșeau în lume, era exact ce spune Pavel în 2 Corinteni. Voi sunteți Evanghelia, epistola vie, scrisă și citită de toți oamenii. Ei, în vremea modernă, că nu mai suntem capabili să fim o mărturie, am mutat toată evangelizarea la o săptămână. Cine vine bine, dacă se implică cineva bine, dacă nu se implică și mai bine, toată treaba a rămas și ne uităm și vedem, mă, a rămas cineva, mă, nu a rămas nimeni, mă, a venit. Și habar nu avem că niciodată evanghelia n-a fost așa la început. N-a fost așa. E exact așa cum spune Domnul Iisus când i-a întrebat, Doamne, are voie bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și Domnul le răspunde și nu-ți mulțumiți cu răspunsul. Domnul zice, ce, n-ați citit? Dumnezeu a spus clar, soțul, soția, punct! Și îi spun, da, stai puțin, că Moise ce a zis? Și i-a spus Domnul, din pricina împietririi inimilor voastre, dar la început, așa e și aici. La început, n-a fost așa. Dar din pricina faptului că niciunul dintre noi și foarte puțin, să nu zic niciunul dintre noi, foarte puțin dintre noi sunt cu adevărat preocupați și ard pentru soarta celor nemântuiți, am zis că e extraordinar. Și săptămânile de evangelizare au devenit, și uitați-vă, dacă n-am eu dreptate, dumneavoastră îmi puteți combate când vreți. Săptămânile de evangelizare au devenit un fel de spectacol. Cântăreții cei mai buni, predicatorii cei mai buni, starurile baptiștilor sau ale penticostalilor, îi etalăm pe scene deschise, lume multă, mâini pe sus și avem o mulțime de oameni care intră în biserici, care habar nu au ce înseamnă să fii un mădular în trupul lui Hristos. De ce? Pentru că nu asta înseamnă evanghelism. De ce au fost dat evangheliștii? Evangheliștii au fost dați ca împreună cu păstorii învățători să lucreze la desăvârșirea sfinților. E un lucru deosebit de important și tocmai de aceea subliniez aceste lucruri ca să vedeți în câte zone bisericile noastre au început să deraieze. Și noi credem că ne descurcăm. Nu o să ne descurcăm. Nu o să ne descurcăm. Singurul mod în care ne vom descurca este dacă ne întoarcem la Evanghelia curată și la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Care ce înseamnă? Înseamnă că evangheliștii și păstori învățători sunt așezați în bisericile noastre ca să ne proclame cuvântul pe care Dumnezeu l-a scris prin apostoli și proroci. Să-l predice, să ni-l explice. Pentru ca noi toți să-L înțelegem și ieșind afară să-L trăim în așa fel încât să nu fie nevoie de evangelizare. Și viața noastră să fie o evanghelie ea însăși. Viața noastră să fie acea epistolă despre care scrie Apostolul Pavel. Văzută și citită de toți. Oamenii. Subliniați, vă rog, că toate aceste categorii au aceeași slujbă. Slujba desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Desăvârșirea sfinților. Și aici avem două cuvinte foarte interesante. Desăvârșirea sfinților. Pe de o parte se subliniază că suntem sfinți, dar pe de alta se subliniază că nu suntem perfecți. Și că deși suntem sfinți, fiecare dintre noi în viața noastră spirituală trebuie să ne dezvoltăm, să ne desăvârșim, să ne completăm. Înseamnă că niciunul dintre noi când intră în Biserica lui Hristos nu este, și știm noi asta, nu? Nu este perfect. În clipa în care am intrat în Biserica lui Hristos, începe procesul de desăvârșire, procesul de maturizare, procesul de completare, procesul de educare, de formare, de edificare, numiți-l cum vreți. Și acesta este obiectivul și al treilea gând spre care vreau să mă îndrept, e argumentul cel mai solid pe care Pavel îl dezvoltă în tot restul acestei scrieri, pentru că el spune desăvârșirea sfinților, de fapt ce produce desăvârșirea sfinților? Zidirea trupului lui Hristos. Și acum venim să vorbim despre acest obiectiv, pentru că înțelegem un lucru clar, sper, toți. Biserica are un singur obiectiv. Obiectivul bisericii este să aducă cinste și laudă lui Dumnezeu prin zidirea trupului lui Hristos. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că noi zidim trupul acesta, că noi aducem și aducem aportul nostru la zidirea trupului lui Hristos? Și dacă vă uitați, veți observa că zidirea aceasta nu are absolut nimic de a face cu dimensiuni fizice, cantitative, elemente palpabile. Are de-a face cu dimensiuni spirituale, dimensiuni intelectuale, de cunoaștere, de crez, de doctrină. Haideți să le descriem pe rând. Mai întâi, ce înseamnă zidirea trupului lui Hristos? Și dacă vă uitați în text, ni se arată care sunt extremitățile. Care sunt extremitățile? De unde pornim și unde ajungem? Versetul 14 ne arată de unde pornim și versetul 13 ne arată unde trebuie să ajungem. Că versetul 13, până vom ajunge. Bun, întrebarea este de unde pornim? Versetul 14, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și de aici, până unde trebuie să mergem? Sunt mai multe expresii. Prima e în versetul 13. Până vom ajunge la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Sau versetul 15. Credincioși adevărului, în dragoste să creștem ca să ajungem la cel ce este capul. Acum, dacă luăm textul și ne deplasăm între cele două puncte, înțelegem ce înseamnă să creștem. Să creștem înseamnă să ne deplasăm de la a fi copii și această deplasare este permanentă până în ziua când vom ajunge la statura plinătății lui Hristos. E drum lung ăsta? Cam cât e de lung drumul ăsta? Se măsoară în kilometri? Se măsoară în ani? Se măsoară în ani lumină? În ce se măsoară distanța asta? Aș îndrăzni să spun că distanța asta nu este măsurabilă. Și singurul care cunoaște această distanță este Dumnezeu. Ca să parcurgem această distanță este nevoie de o viață întreagă. Unii o parcurg mai repede și Dumnezeu îi duce acasă mai repede că-s pregătiți. Alții o parcurg mai greu. Și Dumnezeu trebuie să facă și alte lucruri ca să îi convingă să se deplaseze. Ce vreau să subliniez este că zidirea trupului lui Hristos este deplasarea noastră între aceste două puncte. Și iată cum le descrie apostolul. Mai întâi vorbește despre unirea credinței. Până vom ajunge toți la unirea credinței. Accentul cade pe aceste cuvinte. Toți la unirea credinței. Ideea fiind că noi toți cei ce suntem aici creștem și creșterea noastră se vede pe faptul că ne apropiem tot mai mult în crezul nostru unii de ceilalți. Nu crede fiecare ce vrea, cum vrea, cum îi vine lui, nu-i fiecare cu doctrina lui, ci toți suntem învățați de acești evangheliști, păștori și învățători, astfel încât fiecare dintre noi ne apropiem în crezul nostru de adevăratul crez, de crezul cuvântului lui Dumnezeu. A zidi trupul lui Hristos înseamnă a ne uni în jurul acestui crez. Și aici e un lucru foarte complex. În lumea în care noi trăim, teologia este fie considerată foarte puțin intelectuală, fie considerată extrem de plictisitoare. Și ambele extreme sunt la fel de periculoase și cred că e și vina teologilor că teologia a devenit așa de uscată și de goală de conținut. De fapt, așa e și religia, așa e creștinismul, așa sunt multe lucruri astăzi. Ideea pe care o scoate însă în evidență textul este că doctrina aceasta este foarte importantă. Ceea ce credem noi este mult mai important decât orice altceva în viața noastră. Pentru că ceea ce credem este de fapt direcția spre care ne deplasăm. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le putem realiza practic, dar pe care sperăm și credem că le vom realiza. Și credința ne ține să le facem. Credința aceasta, doctrinele, învățăturile sunt foarte, foarte importante și fiecare mădular al trupului lui Hristos trebuie să fie învățabil. Ce înseamnă asta? Este că niciunul dintre noi încă n-a ajuns desăvârșit în credință. Cine a ajuns desăvârșit în credință, cred că e vremea să plece dintre noi. Dacă suntem aici, e semnul că încă n-am ajuns desăvârșiți în credință. Și e evident că doctrina aceasta duce la al doilea element pe care îl subliniază. Până vom ajunge la unirea credinței și, atenție, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Ce înseamnă să creștem și noi și biserica ca și trupa lui Hristos? Înseamnă să creștem în credință, în doctrină, în ceea ce credem și înseamnă să creștem în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. În cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Și sublinierea textului este că fiecare dintre noi trebuie să țintească spre același obiectiv. Ce ne interesează cel mai mult în biserică? Ce ne interesează cel mai mult în viața de credință? De ce ne interesează să credem bine? Pentru că este o legătură directă între ceea ce crezi și ceea ce ajungi să cunoști. Și sublinierea textului este că noi trebuie să credem și să creștem în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că trebuie să existe un proces progresiv în viața noastră. Fiecare dintre noi ar trebui să poată depista o creștere permanentă în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Când m-am întors la Dumnezeu, l-am cunoscut cum l-am cunoscut atunci, dar de atunci și până astăzi și cuvântul cunoaștere pentru cei care studiați nu înseamnă cunoaștere din intelectuală, din citire, din filozofie, ci înseamnă cunoaștere din experiență. Pentru că e cunoașterea care vine în urma crezului. Hristos a intrat în inimile noastre și acum, având experiență cu Iisus Hristos Domnul, petrecând mult timp în prezența Lui, îl cunoaștem din ce în ce mai bine. Aici este marele pericol al bisericilor de astăzi. Bisericile de astăzi văd creșterea bisericii doar în dimensiuni cantitative, numerice, financiare, lucruri pe care orice altă organizație le gândește. Dar cine înțelege că Biserica lui Hristos este un trup, înțelege că, de fapt, datoria noastră în a crește este asta, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus tot mai bine. Fapt, tocmai asta este diferența între statura la care trebuie să ajungem și copil. Ce se spune despre copii? Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Dacă v-ați uitat la film, Ați văzut copii. I-am văzut și eu. Trupuri care fizic cresc. Dar aici e bai. Aici e gol. Nu cunosc. La înălțime e cât noi. Dar trebuie cineva să-l învețe care-i 9 și care-i 8 și care-i 7. Și trebuie cineva să-i spună că e vreme bună și să-i facă un desen, că altfel nu înțelege. Ei bine, sunt foarte mulți credincioși care cresc așa. E adevărat, cresc așa. Ajung oameni așa, care în vârstă îmbătrânesc, care când le vorbești de anumite lucruri pe care ar fi trebuit să le înțeleagă, cum spune scriitorul epistolei către evrei, voi care de mult ar fi trebuit să învățați pe alții, aveți din nou trebuință să fiți învățați. Și vreau să spun acestei biserici un lucru care e pe inima mea și pe care îl spun oriunde ajung și oriunde sunt invitat să vorbesc. Le spun tuturor asta. Bisericile noastre din vremea aceasta n-au nici o șansă dacă nu ne întoarcem să înțelegem creșterea bisericii exact în sensul acesta. Pentru că atunci când noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și nu mai plutim, ci suntem stabili, statornici, suntem oameni care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, care știm ce credem, dintr-o dată viața noastră devine acea epistolă pe care oamenii o pot vedea și o pot citi și pe care oamenii o pot primi sau o pot respinge. Că e libertatea lor să facă lucrul acesta. Deci, creștere înseamnă să ajungem la unirea credinței, creștem în credință, să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos tot mai bine. 3. Creșterea înseamnă să ne umplem de Hristos. Spune așa textul mai departe. La starea de om mare. Ce înseamnă om mare? 3 metri? 3 metri 50? 20 de metri? Ce înseamnă om mare după Biblie? Om mare după Biblie înseamnă om plin de Hristos. Ăsta e om mare. Creștere nu înseamnă energie fără rost, acțiune fără minte. Să facem, nu contează cum, să facem, să vină, să mergem, să fim în continuă mișcare. Nu! Creștere înseamnă să ne umplem tot mai mult de Hristos. Vă reamintesc. De ce a coborât Hristos până la cele mai de jos locuri ale pământului și apoi s-a suit și apoi a eliberat? De ce? Care a fost dorința lui? Ca să umple. Și o să vedeți, dacă aveți curajul să veniți vineri seara înapoi la biserică, că Efeseni, capitolul 1, ne vorbește tocmai despre asta, că ne spune că Iisus Hristos este căpetenia bisericii, cel care a fost pus de Dumnezeu să plinească, să umple viețile noastre. Și trebuie să subliniez asta. Pentru că de foarte multe ori noi credem că a crește înseamnă să umplem băncile goale. Și Domnul să ne ajute să facem asta. Dar nu înțelegem un lucru. Băncile goale nu se umplu cu spectacol. Gol și ieftin. Nu, nu. Băncile goale se umplu cu oameni plini de Hristos. Și dacă cineva nu-i plin de Hristos, îmbătrânește degeaba în biserică. A fi plin de Hristos înseamnă a fi plin de viață. Înseamnă ceea ce ne uităm. Mâinile se mișcă, gesticulație, vorbim, vedem, toate lucrurile sunt obișnuite. De ce? Pentru că suntem plini de viață. Plini de viață. Și viața se exprimă, viața se vede. Și ai Hristos. Și textul ne spune că a fi oameni mari înseamnă înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Plin de Hristos. Și dacă îndrăzniți să mă întrebați care este una dintre gravele carențe ale bisericilor noastre, asta e. Avem printre rânduri oameni care nu sunt plini de Hristos. Pentru ei e o religie, ca și pentru alții alte religii. Frații mei, a fi în Biserica lui Hristos nu înseamnă a avea o religie, ci înseamnă a ne umple mereu de Hristos. A lăsa pe Domnul și Mântuitorul nostru, prin crezul nostru și prin cunoașterea Lui, să umple viețile noastre cu viață, cu vitalitate, cu sfințenie, cu curăție, cu neprihănire. Asta înseamnă să creștem. 4. Credincioși adevărului în dragoste. Credincioși adevărului în dragoste. Cei care ați fost împreună cu noi săptămâna trecută ați auzit o poezie recitată de sora Dana Luca, care încerca să facă echilibrul între adevăr și dragoste. Ele nu pot fi deslipite. Dumnezeu e adevăr și dragoste. Nu pot fi despărțite. Și credinciosul este omul care e interesat de adevăr și este credincios adevărului. Pentru el adevărul este cea mai înaltă valoare și nimic nu este egal cu el. Și noi încercăm ce înseamnă să fim credincioși, să fim fideli, să raportăm viața noastră la ce înseamnă adevărul. Dar în același timp adevărul ne poate face oameni cu capul mare, dar cu inima goală. Și Domnul nu vrea așa ceva. Domnul vrea ca în măsura în care suntem credincioși adevărului, în măsura în care intelectual creștem, în aceeași măsură să creștem și în inimile noastre. Să crească mintea noastră și odată cu ea să crească și inima noastră. Asta înseamnă creștere. Asta înseamnă că Biserica lui Hristos este un trup care crește. Înseamnă că ea este credincioasă adevărului în dragoste. Următorul. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Și aici lucrurile stau într-un mod atât de clar și atât de evidente înapoi spre ceea ce spunea Pavel la Romani, spre verificarea noastră, spre evaluarea noastră. Când putem considera că am crescut destul? Care e punctul terminus? Când putem zice, acum nu e mai nevoie nici să citim Biblia, nici să mergem la biserică, nici să ne rugăm, acum am ajuns, mai mult nu se poate. Care este capătul terminus? Iată-l. Până ajungem la cel ce este capul, Hristos. Când vei ajunge să fii exact cum este Hristos, atunci e gata. Atunci nu mai trebuie nici să desăvârșești, nici să zidești pe nimeni, nici pe tine, nu mai ai nevoie nici de păstori învățători, nici de evangheliști, nici de biserică, nici de fraze, nu mai ai nevoie absolut de nimeni. Numai că, dacă îl înțeleg eu bine pe Ioan, el ne spune când vom fi ca el. Când vom ajunge la capul care este Hristos. Când? În 1 Ioan, capitolul 3, ne spune că atunci când îl vom vedea, când vom fi cu El, vom fi nu numai cu El, ci vom fi și ca El. Până atunci, îmi pare rău, mai e de lucru. Și asta înseamnă creștere. Creștere înseamnă să ne silim, să ne asemănăm tot mai mult cu Cel care este capul, cu Hristos. Ultimul gând pe care vreau să-l folosesc este cel referitor la consacrare. Pentru că toată această creștere se îndreaptă și spre ideea aceasta. E parte din obiectivul lui Dumnezeu, pentru că spune așa, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce, subliniați cuvintele care urmează, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți. Ce subliniază acest verset? Acest verset subliniază că a crește, a zidi trupul lui Hristos, înseamnă a înmulți numărul celor care participă, care se dăruiesc, care dau. Și dau nu din banii lor, nici din timpul lor, ci dau din ei înșiși. Spune textul, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Se zidește și își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Ce înseamnă când vorbim despre biserica care crește? Când zicem că biserica crește, zicem de fapt că se înmulțesc numărul încheieturilor care înțeleg că sunt încheieturi. Și care fiecare, după capacitatea și măsura de credință primită, își împlinesc rolul. Asta este exact ceea ce Pavel are în minte când zice trupul lui Hristos. Și aici este marea diferență între ceea ce unele din bisericile din zilele noastre de astăzi văd în creșterea bisericii, ceea ce înseamnă trupul lui Hristos. Ce înseamnă că un trup crește? Înseamnă că devine tot mai mare? Nu. Undeva pe la, eu știu, fiecare, după cum e anatomia lui, dar, eu știu, undeva la 18, 20, 20 ceva de ani, nimeni nu se mai... rămâne la aceeași statură. Îl ajung din urmă alții și poate îl depășesc. Înseamnă asta că nu mai crește? Nu. Ar fi tragic. El crește. Pentru că o creștere nu înseamnă doar în înălțime și în greutate, ci o creștere înseamnă dezvoltare armonioasă, intelectual, emoțional, spiritual și fizic, bineînțeles. N-aș vrea cineva să plece de aici să spună că eu sunt marele dușman al numerelor și că nu vreau să fie mai mulți în biserică. Să fie mai mulți, așa să fie. Cât mai mulți să fie. Ce vreau eu să spun este că nu așa cum facem noi vor fi mai mulți. Dacă vrem să fie mai mulți, atunci noi trebuie să fim mai mari. Ce înseamnă să fim mai mari? E foarte simplu. Să fim mai mari înseamnă să credem mai concis, mai clar, mai bine. Să fim mai mari înseamnă să cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Să fim mai mari înseamnă să fim mai plini de Iisus Hristos. Să fim mai mari înseamnă să fim credincioși adevărului în dragoste. Să fim mai mari înseamnă să fim asemenea lui Hristos, care este capul bisericii, spre El să tindem în creșterea noastră. Să fim mai mari înseamnă să ne dăruim pe noi înșine. Partea noastră, fiecare dintre noi să o facă cu toată ființa Lui și cu toată inima Lui. Pentru că trupul lui Hristos se zidește numai atunci când fiecare încheietură își dă partea ei. Atunci când suntem mai mari, se poate și mai mulți. E foarte important ca cei mari să fie într-un număr cât de cât, pentru ca cei mici să ajungă și ei mari. Ați văzut filmul din aceia mici care au fost abandonați de cei mari, crescuți în voia soartei, dezvoltați fără noimă și fără sens. Așa se întâmplă în multe părți. Ei bine, scopul și obiectivul Domnului Iisus Hristos este să umple ființa noastră și asta înseamnă creștere. Să fim tot mai plini de Hristos. Să fim oameni mari. Și când suntem oameni mari, atunci, asta e părerea mea, vom fi și mai mulți. Dar ca să fim mai mulți, trebuie să fim mai mari. Și dacă este cineva aici în seara aceasta care consideră că trebuie să fie mai mare, atunci poate că e bine să așezăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să vedem unde nu suntem destul de mari. Din ce cauză Domnul nu ne poate umple așa cum ar vrea? De ce nu ne asemănăm Domnului Iisus Hristos? De ce nu-L cunoaștem mai mult? De ce nu creștem în crezul nostru, în cunoașterea noastră? Și acolo unde sunt piedici, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să le dăm la o parte. Pentru că astfel fiecare dintre noi să creștem în toate privințele. Așa e normal în trupul lui Hristos. Și așa îmi doresc să ne ajute Domnul în biserica noastră. Amin.